Prieš 42 metus spalio 16 dieną Vatikane buvo išrinktas naujasis popiežius Karolis Voityla, kuris pasirinko Jono Pauliaus antrojo vardą. Profesorės Irenos Vaišvilaitės apžvalga trečiojo tūkstantmečio popiežius, publikuota žurnale Naujasis židinys aidai, skaito Sigita Jakaitinė.
Mėly Marijos radio klausytojai, prisimename, jog 1978 spalio 16 dieną Romoje, Siksto koplyčioje, popiežiumi išrinktas kardinolas Karolis Voityla, kuris pasirinko Jono Pauliaus antrojo vardą, taip pratesdamas staiga mirusio savo pirmtako Jono Pauliaus pirmojo tarnystę. Beje, Jonas Paulius I buvo vadinamas besišypsančių popiežiumi dėl linksmo giedro būdo ir neblėstančios šypsenos. Popiežius Jonas Paulius II taip pat daug šypsojosi ir mielai bendraudavo su įvairiausiais žmonėmis. Spalio 16 dieną po 19 valandos naujas popiežius įžengė į Švento Petro bazilikos balkoną ir prabilo susirinkusiai žmonių miniai. Daugeliu jis buvo beveik visiškai nežinomas. Tuo metu Jonas Paulius II ištarė pasveikinimo žodžius, kurie nekartą buvo apibūdinami kaip simboliški. Garbingi kardinolai paskyrė naują Romos vyskupą. Jie pašaukė jį iš tolimos šalies, iš tolimos, bet visada buvusios taip arti per krikščioniškojo tikėjimo ir tradicijų ryšį. Popiežius kreipėsi italų kalba ir dar pridėjo: jei aš blogai kalbu jūsų ir mūsų kalba, prašau mane pataisykite. Popiežiaus kreipimasis į istorinį įvykį gausiai susirinkusių žmonių buvo priimtas su didžiausiomis ovacijomis. Kultūros istorikė, diplomatė, daktarė Irena Vaišvilaitė, religijos, kultūros ir visuomenės gyvenimo žurnale Naujasis židinys aidai 2020 metų trečiajame numeryje straipsnyje trečiojo tūkstantmečio popiežius rašė. Pasakojama, kad 1978 metais rugsėjo 16 dieną pavakare Siksto koplyčioje, ką tik popiežiumi išrinktam Karoliui Voitylai, Lenkijos primas kardinolas Štefanas Vičinskis pasakė: tau teks vesti bažnyčią ir pasaulį į naują tūkstantmetį. Jei toks pokalbis tikrai įvyko, abu iškilus Lenkijos dvasininkai puikiai suprato vienas kitą. 1957 metais kardinolo Vičinskio iniciatyva pradėta 9 metų novena, pasirengimas Lenkijos krikšto tūkstantmečio minėjimui tapo religiniu ir socialiniu virsmu, vardant kurio darbavosi ir Krokuvos vyskupas pagalbininkas, o nuo 1965 metų Krokuvos arkivyskupas Karolis Voityla. Iki trečiojo tūkstantmečio pradžios tą rugsėjį buvo likę kiek daugiau nei 22 metai, ir niekas negalėjo nuspėti, ką jie atneš jaunam popiežiui, bažnyčiai ir pasauliui. Tačiau išlaiko perspektyvos žvelgiant į vieną ilgiausių pontifikų katalikų bažnyčios istorijoje, galime pasakyti, kad ką tik priėmęs išrinkimą, naujasis popiežius jau turėjo savo tarnystės gaires, kurios jungė tiesioginių jo pirmtakų Švento Petro soste pradėtus darbus ir bažnyčios Lenkijoje patirtį. Nors plačiam katalikiškam pasauliui nepažįstamas, Karolis Voityla nebuvo provincialus periferijos vyskupas. Jis pažinojo Romą, žinojo, ko gyvena šventasis sostas ir aktyviai dalyvavo tame gyvenime. Tad jo išrinkimas po netikėtos Jono Pauliaus I mirties nebuvo atsitiktinumas. Studijavęs ir apsigynęs doktoratą popiežinėme Angelikum universitete, nuo 1962 metų kaip teologijos profesorius Lenkijos episkopato delegacijos sudėtyje dalyvavo Vatikano antrajame susirinkime, kur dirbo rengiant du svarbius dokumentus – Gaudium et Spes ir Dignitatis Humane. Šis darbas jį suvedė su įtakingais susirinkimo teologais Henri de Lubaku ir Yvu Kongaru. Leido susipažinti su daugeliu pasaulio vyskupų. Kongaras savo dienoraštyje apibūdino jauną Lenką vyskupą kaip pasižyminti ypatingu gyvybingumu ir įspūdingą vidinę ramybę. 1964 metais Paulius VI pakėlė Karolį Voitylą Krokuvos arkivyskupu, o 1967 kardinolu. Jam tada buvo 47. Tais pačiais metais popiežiaus pradėtose šaukti vyskupų sinodose jis dalyvavo kaip vienas iš vos kelių kardinolų iš komunistinių valstybių. 1974 ir 1977 metais sinodai svarstė evangelizaciją ir katechezę, klausimus, kurie ypač rūpėjo su komunistinė valdžia dėl žmonių sielų besigalinėjančiai Lenkijos bažnyčiai. Tad jaunas kardinolas turėjo ką tais klausimais pasakyti ir buvo popiežiaus pakviestas prisidėti prie jo enciklikos Evangelii Nuntiandi rašymo. Pauliaus VI kvietimu kardinolas Voityla vedė ir 1976 Romos kurijos gavėnios rekolekcijas, kurių metu kalbėjo apie Kristaus stumimą iš visuomenės, vartotojiškos ir sekularizuotos vakaruose, sistemingai ateizuojamos komunistinėse valstybėse, bei apie žmogaus teisę žinoti apie Dievą ir jo ieškoti. Prieš pusmetį 1975 rugpjūčio 1 dieną buvo pasirašytas baigiamasis Helsinkio saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos aktas. Jis ne tik pripažino pokarinės Europos sienas, ką didžiulę savo pergalę laikė Sovietų sąjunga, bet ir šventojo sosto diplomatijos dėka, kalbėdamas apie pagarbą žmogaus teisėms kaip esminį taikaus gyvenimo principą, įvardijo minties, sąžinės, religijos ir įsitikinimų laisvę. Šventasis sostas tapo pilnateisiu SBO nariu. 1978 m. rugpjūtį mirus Pauliui VI kardinolas Voityla pirmą kartą dalyvavo konklavoje. Konklava buvo trumpa, bet kardinolų svarstybos jai rengintis aptarė karščiausius bažnyčios gyvenimo klausimus. Akivaizdus buvo noras išrinkti popiežiumi charizmatišką ganytoją, panašų į Joną 23. Nors Paulius VI ne tik pratęsė ir užbaigė Vatikano antrąjį susirinkimą, tvirtai ėmėsi Romos kurijos pertvarkos, stiprino bažnyčios valdymo kolegiškumą, daug padarė ekumenizmo srityje ir įtraukė šventąjį sostą į daugia šalę diplomatiją, netruko manančių, kad jis buvo pernelyg intelektualus ir diplomatiškas, nepasiekė katalikų besiblaškančių sparčiai kintančioje vakarų kultūroje. Išrinktas kuklus ir šiltas, Venecijos patriarchas Albino Luciani pirmą kartą popiežių istorijoje pasirinko dvigubą vardą. Pasivadindamas Jonu Pauliumi I, jis pareiškė, kad tęs savo pirmtakų darbus, o prie vardo pridėdamas skaičių pabrėžė, jog bus tik eilinis Vatikano antrojo susirinkimo popiežių sekoje ir net minėjo, kad jo valdymas būsęs trumpas. Tai pasitvirtino labai greitai, po 33 dienų nuo didžiulį entuziazmą sukėlusios pontifikato pradžios. Visuotinai žinomas jo pontifikato pradžios šventų mišių kvietimas atverkite, atlapokite duris Kristui buvo skirtas ne tik asmenims, bet valstybėms ir institucijoms, kultūrai ir civilizacijai. Iš antrosios savo konklavos kardinolas Voityla išėjo koridoriumi vedančiu iš Švento Petro bazilikos lodžiją. Jis sulaužė tradiciją, pagal kurią nauji popiežiai iš karto po išrinkimo tik pasirodydavo ir kreipėsi į minę aikštėje, pritilusią po pranešimo, kad išrinktas ne italas. Naujasis popiežius prisistatė kaip kardinolų iš tolimo šalies pašauktas – Romos vyskupas pavadino italų kalbą mūsų kalbą ir pabrėžė, kad jo tolima tėvynė visada buvo Romai artima savo ištikimybę tikėjimui. Ši subtili aliuzija į Poloniją Semper Fidelis iš karto suminė užmėgstas ryšys, nuolanki, bet artikuliuota laikysena, aiškus ir įtaigus kalbėjimas su pauzėmis, leidžiančiomis suvokti, kas pasakyta, rodė, kad šis popiežius yra talentingas ir patyręs ganytojas, pasižymintis puikia savitvarda, aiškiu mąstymu ir turintis komunikacijos dovaną. Simboliniai iškilmingos naujo pontifikato pradžios gestai stiprino testinumą su tiesioginiais pirmtakais, kurių kiekvienas savo tarnystę pradėjo daug komentarų kėlusiomis naujovėmis. Jonas 23-asis pirmiausia nustebino vardo pasirinkimu. Didžiosios vakarų bažnyčios schizmos metu vienas iš trijų popiežiais besiskelbusių vadinosi Jonu 23-uoju ir buvo Konstancos susirinkimo nušalintas. Kodėl pasirinko šį vardą? Popiežius paaiškino per savo karūnavimo iškilmę, pasakytame pamoksle ir taip sulaužė neatmenamų laikų tradiciją, mat per karūnaciją popiežiai pamokslų nesakydavo. Maža to, šiame beprecedentinėme pamoksle Jonas 23-asis priminė, kad popiežius pirmiausia yra ganytojas. Ne kitaip manė ir prieš jį valdžiusieji popiežiai, bet pasauliui ši žinia dėl šiltos Jono 23-ojo laikysenos ir kleboniškos kalbėjimo manieros pasirodė labai nauja. Žinoma, pamokslas dar buvo lotyniškas. Trumpai valdžiusio, bet bažnyčiai ir pasaulį, Vatikano antro susirinkimo su kvietimu sukrėtusio Jono 23-ojo pavyzdžių pasiekė po pirmos susirinkimo sesijos išrinktas Paulius VI. Jis savo karūnavimo pamokslą pradėjo lotyniškai, tęsė itališkai, prancūziškai, angliškai, vokiškai, ispaniškai, portugališkai, lenkiškai ir rusiškai. Tai pabrėždamas tautinių kalbų bažnyčioje vertę ir bažnyčios universalumą. Jonas Paulius I atsisakė karūnuotis ir tradicinė 5 valandų karūnavimo ceremonija pakeitė Švento Petro įpėdinio Romos vyskupo soste tarnystės pradžios mišiomis. Labai trumpą pamokslą jis sakė lotyniškai, itališkai ir prancūziškai. Jonas Paulius II įtvirtino tiesioginio savo pirmtako sprendimą nebesikarūnuoti trigubą tiarą, nors ir pastebėjo, kad gal jį klaidingai buvo interpretuojama kaip pasaulietinės popiežių valdžios ženklas. Tarnystės pradžioje mišių pamokslė jis lotyniškai nebekalbėjo, bet kreipėsi visomis Pauliaus VI vartotomis kalbomis, o inauguracijos mišės naujas popiežius atėjo pėsčias, taip įgyvendindamas Jono Pauliaus I norą atsisakyti ant patarnautojų pečių nešamo sosto. Taigi šiandien visame pasaulyje pažįstama popamobilį Vatikano saugumo tarnybai teko sukurti dėl Jono Pauliaus II nuolatinių kelionių ir noro būti tarp žmonių. Visuotinai žinomas jo pontifikato pradžios mišių kvietimas atverkite, atlapokite duris Kristui buvo skirtas ne tik asmenims, bet valstybėms ir institucijoms, kultūrai ir civilizacijai. Teigiama, kad Kristus yra atsakymas į žmogų ir pasaulį komunikuojančias problemas. Popiežius, sakytum, rezumavo visą Vatikano antrojo susirinkimo mokymą apie ganytojinę bažnyčios misiją. Kristus yra pasaulio šviesa, o bažnyčia yra pašaukta tą šviesą atspindėti, liudydama ją pasaulyje, pasiekdama visus žmonės visame, kuo jie gyvena. Kartu Jonas Paulius II rezumavo ir savo pontifikato programą. Pasaulio jaunimo dienos ir ganytojiniai vizitai sulaukdavo pasipriešinimo ne tik iš sekuliaristinių politikų, bet ir iš kai kurių valstybių vyskupų, o pats Jonas Paulius II buvo kaltinamas triumfalizmu. Daugybė iečių sulaužyta vertinant Jono Pauliaus II asmenį ir jo pontifikatą. Tie vertinimai dažniausiai remiasi kuria nors viena popiežiaus Lenko veiklos kryptimi ar net konkrečiais jo veiksmais. Iškeliantieji pastangas ginti žmogaus gyvybę nuo pradėjimo iki natūralios mirties dažnai visgi nepastebi nusistatymo prieš mirties bausmę, aršaus pasipriešinimo karams Balkanuose, Irake, Afganistane, nuoseklaus pasisakymo prieš ginklavimąsi ir kategoriško reikalavimo atsisakyti branduolinės ginkluotės. Matantis kovotoje su komunizmu ir pasaulinės komunistinės sistemos nugalėtoje, nelinkė prisiminti, kad Jonas Paulius II tikrai nebuvo dešinysis ar kapitalizmo apologetas. Ir tą aiškiai pasakė jau pirmoje savo enciklikoje, o vėlesnėse ryštingai ir detaliai kalbėjo apie žmogaus pavergimą bei sudaiktinimą kapitalizme. Linkę teigiamai ar kritiškai suabsoliutinti Jono Pauliaus II iniciatyvą parengtą Katalikų bažnyčios katekizmą kaip galutinį žodį doktrinos raidoje, nemato popiežiaus pagarbos liaudies pamaldumo tradicijoms bei formoms ir to, kad jis ne tik bendradarbiavo su moderniausiais savo kartos teologais ir jais rėmėsi, bet ir pasirinko modernizmu kaltintą Josefą Ratzingerį tikėjimo mokslo kongregacijos vadovu. Sąrašą galima būtų tęsti ir jis būtų ilgas, nes ilgame Jono Pauliaus II pontifikate buvo daug temų ir dažnai popiežiaus iniciatyva buvo kritikuojama tiek bažnyčioje, tiek jos išorėje. Iš išorės į bažnyčios vidų jau Pauliaus VI pontifikato metu pradėję sunktis progresyvumo ir konservatyvumo kriterijai bažnyčios ir popiežiaus veiklos vertinime, tik stiprėjo ir klostėsi į pačias įvairiausias konfiguracijas. Minint už ką įvairiose kontekstuose šis popiežius buvo kritikuojamas ir sulaukdavo pasipriešinimo, reikėtų pradėti nuo schizmos. Jono Pauliaus II siekis plėsti Vatikano antrojo susirinkimo pradėtą ekumeninį ir tarpreliginį dialogą bei atsisakyti antijudaizmo išaukė galutinį Marcelo Lofes Breo ir jo bendraminčių atsimetimą, nors ilgai ir gana sėkmingai maskuota ištikimybė ankstesniai liturgijai. Opozicija kėlė bažnytinių sąjūdžių, į kuriuos buvo žiūrima įtariai, o dažnai ir labai priešiškai pripažinimas. Ištisą murmėjimo ir nepritarimo bangą bažnyčios viduje ir išorėje sukėlė popiežiaus bažnyčios vardu išsakyta mea culpa dėl veiksmų, sprendimų ar laikysenos istorijos bėgyje. Buvo kritikuojamos konkrečios beatifikacijos ir kanonizacijos bei pati beprecedentė jų gausa. Pasaulio jaunimo dienos ir ganytojiniai vizitai sulaukdavo pasipriešinimo ne tik iš sekuliaristinių politikų, bet ir iš kai kurių valstybių vyskupų. O pats Jonas Paulius II buvo kaltinamas triumfalizmu. Popiežiaus Urbi et Orbi sistemingai apžvelgiantis pasaulio skaudulius ir trumpi pasisakymai apie tragedijas konkrečiose šalyse po sekmadienio viešpaties angelo maldos su tikinčiaisiais Švento Petro aikštėje versdavo įsitempti vyriausybės. Dėl Vatikano radio laidų nušviečiančių padėtį įvairiose pasaulio vietose būdavo diplomatinių demaršų. Diplomatai gaudavo instrukcijas įtikinti popiežių nepasisakyti vienu ar kitu klausimu. Būta daugybės svarstymų dėl to, kaip Jonas Paulius II tęsė savo pirmtakų pradėtą Vatikano antrojo susirinkimo įgyvendinimą. Svarstymų išvados priklauso nuo to, kuriems Vatikano antrojo susirinkimo aspektams atiduoda pirmenybę svarstantieji ir kokie jų lūkesčiai. Kaip jie vertina patį Vatikano antrojo susirinkimą ir Jono Pauliaus antrojo pirmtakų veiklą. Tačiau žvelgiant į tai, ką savo pirmoje enciklikoje Redemptor Hominis pasakė pats aptariamasis popiežius, plačiai pasiremdamas pirmąją Pauliaus VI encikliką Ecclesiam Suam, galima teikti, kad jis stengiasi apimti visą Vatikano antrojo susirinkimo mokymą ir remdamasis juo, vesti bažnyčią ir pasaulį į naują tūkstantmetį. Kelią į trečiąjį įsikūnijimo tūkstantmetį jis pavadino naujuoju bažnyčios adventu, kuriame kartu su susirinkimu išplėtota bažnyčios savimonė ir visomis tos savimonės apraiškomis veiklose, kuriuose bažnyčia save atpažįsta, save išreiškia ir įtvirtina. Turime verštis į tą, kuris yra galva, į tą, iš kurio yra visa ir jame esame mes, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. 1983 metais lankydamasis Haityje, Jonas Paulius II, pasitelkęs Paulius VI terminą, paskelbė naujosios evangelizacijos erą, į kurią su nauju užsidegimu ir naujais būdais buvo raginami įsitraukti visi bažnyčios nariai. Taip naujasis adventas tapo pirmiausia naująja evangelizacija. Savo raginimą popiežius kartojo ir plėtojo enciklikoje Redemptoris Missio, apaštalinėme laiške Tercio Milenio Adveniente ir apaštalinėje egzortacijoje Novo Milenio Ineunte. Trečiojo įsikūnijimo tūkstantmečio adventas turėjo atnaujinti bažnyčią ir jos misiją. Atnaujinimo sritis nurodė susirinkimas, o atnaujinimo būdai buvo išbandyti Lenkijoje, kuri 9 metus rengėsi savo krikšto tūkstantmečiui pagal kardinolo Štefano Višinskio sudarytą išsame ir apgalvotą tūkstantmečio novenos programą. Jie siekta sielovadą pritaikyti esamai tikroviai, pasiekti kiekvieną šeimą, kiekvieną tikintį. Visuotinės novenos iniciatyvos Lenkų tautos įžadų Čenstakavos Dievo motinai, atnaujinimas ir jos atvaizdo maldinga kelionė per visas Lenkijos parapijas telkė tikinčiuosius ir darė matomą įspūdingą jų dalį visuomenėje. Sąmoningo tikėjimo ir krikščioniško gyvenimo gilinimo buvo siekiama katecheze, bendruomeniškumo ugdymu, pamaldumo tradicijų puoselėjimu ir atnaujinimu. Novena apėmė ir supažindinimą su jos metu vykusio Vatikano antrojo susirinkimo svarstymais ir nutarimais, jaunimo ir intelektualų sielovada, darbininkų dvasinio aprūpinimo iniciatyvas, kurių simboliu tapo visa novenos laika trukusi kova dėl bažnyčios statybos industrinėme 1949 metais įkurtame Nova Huta mieste. Vėliau pirmą kartą, kai popiežius lankydamasis Lenkijoje, Jonas Paulius II sakys, kad Nova Hutoje prasidėjo naujoji Lenkijos evangelizacija. Novena sukėlė valdžios reakciją, kuri paskelbė savąją Lenkijos valstybės tūkstantmečio programą, turėjusio konkuruoti su bažnytinėmis iniciatyvomis ir renginiais. Didžiulį valdžios puolimą iššaukė 1965 metais lapkričio 18 dieną 65 Lenkijos vyskupų laiškas Vokietijos vyskupams, pakvietęs juos į krikščionybės tūkstantmečio šventimą Lenkijoje. Laiške buvo apžvelgiamos šviesios ir tamsios Lenkų ir Vokiečių santykių pusės, bendra istorija ir susipriešinimai. Garsiausia vokiškai parašyto laiško frazė yra: kaip krikščionės ir kaip žmonės tiesiame jums, besibaigiančio bažnyčios susirinkimo suolose, greta mūsų sėdintiems rankas, atleidžiame ir prašome atleidimo. Valdžia išgąsdinta vyskupų savarankiškumo santykiuose su vokiečiais, bandė organizuoti nacionalistinę isteriją ir laišką pasirašiusių vyskupų pjudimą, kaltindama istorijos klastojimu ir parsidavimu. Kardinolui Višinskijui nebuvo leista dalyvauti tūkstantmečio minėjimo renginiuose užsienyje, o į tūkstantmečio minėjimo užbaigimą Lenkijoje pakviestas Paulius VI nebuvo įsileistas. Tačiau novenos rezultatai buvo įspūdingi. Oficialiai komunistinėje valstybėje tapo matoma krikščioniška tauta, kurios gyvenimo orientyrai iš esmės skyrėsi nuo autoritarinės valstybės propaguojamo komunizmo. Novena įtraukė visus socialinius sluoksnius, visas kartas, patraukė prie bažnyčios netikinčius. Atsirado vėliau sociologus stebinusi išskirtinai lenkišką apklausų dėl religinės priklausomybės kategoriją netikintis bei praktikuojantis. Taip save apibūdindavo asmenys, kurie bažnyčioje rasdavo ne tik sąžinės laisvės erdvę veiklai, bet dažnai ir prieglobsti nuo valdžios persekiojimų, darbą ir pajamas, kaip dėl represijų buvo išmetami į gatvę. Ne vienas jų, nors ir neturėdamas tikėjimo dovanos, bažnytinėme gyvenime dalyvaudavo iš pagarbos bažnyčiai kaip institucijai. Programinė naujojo pontifiko enciklika Redemptor Hominis buvo paskelbta 1979 m. kovo mėnesį, bet jau sausį Jonas Paulius II leidosi į pirmąją savo kelionę. Jis tęsė Pauliaus VI pradėtą regimo ir modernaus bažnyčios liudijimo visam pasauliui misiją. Per 9 tarptautinės keliones Paulius VI aplankė visus žemynus, vaizdžiai rodydamas, kad bažnyčios misija nėra geografinių, politinių ar socialinių ribų. Pirmoji jo kelionė buvo į Šventąją Žemę, kur Jeruzalėje popiežius ir Konstantinopolio patriarchas Atenagoras viešai atšaukė abipusės 11 amžiuje paskelbtas ekskomunikas, taip pradėdami katalikų ir stačiatikių dialogą. Vėlesnių kelionių metu Paulius VI aukodavo viešas mišes arba dalyvaudavo svarbiuose ir masiniuose religiniuose renginiuose, tokiuose kaip nacionaliniai eucharistiniai kongresai, lankėsi tokiuose iškiliuose šventovėse kaip Fatima. Lankydamas valstybės, Paulius VI pradėjo susitikinėti su juose veikiančių kitų krikščionių ir religinių bendruomenių vadovais. Turkijoje jis susitiko su Armėnijos patriarchu, Stambulo mutifijumi ir vyriausiųjų rabinu. Paulius VI buvo pirmasis popiežius apsilankęs Jungtinėse tautose New York'e ir Ženevoje bendravęs su pasaulinės darbo organizacijos vadovybė. Be to šiame Jano Kalvino mieste Šveicarijos katalikams jis aukojo mišes. Kaip minėta, 1966 metais Paulius VI norėjo pasiekti Lenkiją, bet geležinė uždanga tais metais popiežiui dar buvo neįveikiama. Ne visos valstybės ir sistemos norėjo atsiverti bažnyčios skelbimui. Būtent šitam nenorui, panaudodamas savo tėvynės patirtį, metė iššūkį Jonas Paulius II. Tuo metu ir Meksika savai buvo panašiai Lenkija dėl savo griežto sekularistinio režimo ir agresyvaus bažnyčios bei valstybės atskirumo. Ir net lenkė Lenkija, mat Meksikoje bažnyčia negalėjo niekaip reikštis viešoje erdvėje. Ten net buvo draudžiama viešai dėvėti kunigišką ar vienuolinį rūbą. Meksika buvo vienintelė Lotino Amerikos valstybė, neturinti diplomatinių santykių su šventuoju sostu. Tuo pat metu per 90% šalies piliečių išpažino katalikybę. Todėl, kai popiežius pareiškė, kad vykdamas į Dominikos Respubliką norėtų sudalyvauti Lotino Amerikos viskupų konferencijoje Puebloje ir aplankyti Gvadalupės Dievo Motinos šventovėje, Meksikoje kilo aršus debatai. Vis dėlto popiežius buvo įleistas, nors ir be jokio oficialaus priėmimo. Vyriausybei teko susitaikyti ne tik su tuo, kad popiežius viešumoje vilkėjo bažnytiniais rūbais, bet ir su tuo, kad jo aukotose šventose mišiose dalyvavo tikinčiųjų minios, o jis ragino tikinčiuosius ir vyskupus būti ištikimus tikėjimui ir teigė, kad valstybė turi pripažinti piliečių laisvę viešai ir atvirai išpažinti savo tikėjimą. Puebloje susirinkusiems Lotino Amerikos vyskupams Jonas Paulius II pabrėžė, kad socialinis bažnyčios mokymas yra kelias, kurio tikėjimas įeina į pasaulį ir būdas, kurio bažnyčia vertina socialinę tikrovę. Tikėjimas nesustoja prieš jokias žmogaus gyvenimo sritis, prieš socialinę tikrovę, o jos vertinimo neperleidžia ekonominėms ir politinėms doktrinoms. Bažnyčia privalo skelbti ir ginti apreikštą tiesą, kad žmogus yra Dievo atvaizdas ir jo negalima redukuoti nei į gamtos ląstelę, nei į anoniminį sociumo elementą. Šią tezę Jonas Paulius II plėtojo per visą pontifikatą. Jo socialinis mokymas sulaukė kritikos ir iš kairės, ir iš dešinės. Didžiulės socialinės nelygybės kamuojamose Lotino Amerikos šalyse dalis krikščionių buvo linkę priimti marksistinę socialinės revoliucijos doktriną ir matyti Jėzuje revoliucionierių. Tuo pat metu kita dalis socialinėme bažnyčios mokyme buvo linkusi įžiūrėti socializmą. Pastaroji nuostata per Jono Pauliaus II pontifikatą labai suviešėjo tarp politiškai konservatyvių JAV katalikų, kurie ėmėsi bandymų sutaikyti socialinę bažnyčios doktriną su kapitalizmu ir laisva rinka. Su jų požiūriu nesuderinamos Jono Pauliaus II pozicijos išdėstytos enciklikose Solicudo Rei Socialis ir Kantesimus Anus buvo ir tebėra laikomos naiviomis ir neįgyvendinamomis, o Jonas Paulius II pristatomas kaip nuoseklus antikomunistas ir kovotojas su politinė kaire. Socialinė Jono Pauliaus II doktrina politiškai konservatyvių, o ekonomiškai liberalių katalikų pakeičiama jo mokymu apie gyvybę ir litiškumą. Nors iš tiesų šis mokymas tai yra bendros Jono Pauliaus II antropologijos dalis, neatskiriama nuo jo socialinio mokymo. Būtent antropologija grįstas skelbimas buvo pirmosios Jono Pauliaus II kelionės į Lenkiją brandulys. Tas skelbimas Lenkijos visuomeniai nebuvo naujas. Jis tęsė tūkstantmečio novenos skelbimą kardinolo Višinskio ir paties Karolio Vojtylos grįsta Vatikano antrojo susirinkimo mokymu ir jį plėtojusi. Višinskis buvo laiku sulaukęs Pijaus 12 kritikos už 1950 metų susitarimo su komunistinė Lenkijos valdžia dėl bažnyčios sugyvenimo su valstybe manė, kad komunizmas yra netvarus ir neišvengiamai pat save sunaikins. Tad reikia nekovoti su juo kaip tokiu, o skelbti ir ginti tiesą apie Dievą, žmogų bei tą tiesą gyventi. Į Joną Paulių II tris kartus buvo kėsintasi. Išgyvenęs po paties rimčiausio pirmojo pasikėsinimo, jis manė, kad liko gyvas, nes jo misija nebuvo baigta. 1979 metais Jono Pauliaus II apsilankimas gimtinėje prasidėjo invokacija. Aš Lenkijos sūnus ir popiežius, iš tūkstantmečio gelmės ir sėkminių išvakarėse drauge su jumis visais meldžiuosi. Te ateina tavoji dvasia ir atnaujina žemės veidą, šitos žemės. Vizitas parodė pačiai Lenkijai ir pasauliui, kad bažnyčios skelbimas ir liudijimas šitoje žemėje davė itin gausių vaisių. O tai, kas po vizito vyko Lenkijoje, Europoje ir pasaulyje, patvirtino komunistinės sistemos netvarumą. Jonas Paulius II niekada nemanė, kad 1990 metais viena pasaulinė sistema nugalėjo kitą. Jis tikėjo, kad prasidėjo buvusio padalinto pasaulio atsinaujinimas, kuris negali sustoti prie geležinės uždangos griuvėsių. Popiežius sakė, kad naujojo advento evangelizacijos vestų į naujasias sekmines, tai yra į bažnyčios ir pasaulio atnaujinimą ir vienybę, kuriama Dievo ir žmogaus bendradarbiavimu. 129 apaštalinės kelionės, 438 paskelbti šventieji ir 1340 palaimintųjų. 2000 metais paskelbtas 20 amžiaus tikėjimo liudytojų martyrologas iš visų giminių, genčių ir kalbų, pasaulio jaunimo dienos ir Dievo gailestingumo sekmadienio šventė, apsilankymai Romos sinagogoje ir Damasko mečetėje, susitikimai su kitais dvasiniais lyderiais ir autoritetais įvairiais būdais turėjo pasiekti asmenis, institucijas ir kultūras ir perduoti žinę, kad tiesa apie žmogų ir pasaulį nėra suvedama į ekonominę ir politinę tikrovę, kad kiekvienas žmogus yra pašauktas į gyvenimą ir turi neatšaukiamą Dievo jam suteiktą vertę, kurios nenusako socialinė padėtis, amžius, sveikata ar net paties žmogaus pasirinkimai. Į Joną Paulių II tris kartus buvo kėsintasi. Išgyvenęs po paties rimčiausio pirmo pasikėsinimo, jis manė, kad liko gyvas, nes jo misija nebuvo baigta. 1999-aisiais Kalėdų vigilijos metu įžengdamas per jubiliejinės Švento Petro bazilikos duris, jis simboliškai įvedė pasaulį ir bažnyčią į trečiąjį tūkstantmetį. Pati apeiga buvo atidžiai stebima ir įvairiai komentuojama, bet iš 20 metų atstumo atrodo, kad Jono Pauliaus II žengimas per naujo tūkstantmečio slengsti buvo dar vienas jo liudijimas ir iššūkis pasauliui, kaip tikras liudijimas, bandytas marginalizuoti, bet kaip visi tikri liudijimai, išliekantis. Labai turtingoje didžiojo jubiliejaus durų atidarimo ceremonijoje dalyvavo ligos jaunaikinamas vyras, beveik prislėgtas ir užgoštas puošnių rūbų, sunkiai judantis ir sunkokai kalbantis. Jau tada, o ypač per paskutinius 5 Jono Pauliaus II gyvenimo metus, kurie buvo vieši kone iki paskutinės dienos, radosi vis daugiau norinčių nugręžti akis nuo medijų jautrumą žaidžiančios popiežiaus negalios ir jo silpnumo. Televizijos kameros vis dažniau nuslysdavo kitur nuo jo drebančių rankų, palinkusios galvos ir neklusnių lūpų. Popiežiaus vaizdas pasaulio ekranuose darėsi vis nemalonesnis ir vis mažiau pageidautinas, todėl pats popiežius ir jo beveik nebeištariami žodžiai atrodė vis labiau prarandantis reikšmę. Tačiau kaip pirmomis 2005 metų balandžio dienomis iš Švento Petro aikštė ėmė rinktis vis daugiau ir daugiau žmonių, o paskelbus apie Jono Pauliaus antrojo mirtį, tas rautas tapo nebenutrūkstamas, papildomas atvykstančių iš viso pasaulio ir norinčių su juo atsisveikinti, nebetalpino nei Švento Petro aikštė, nei jos artimos, o vėliau ir tolimos prieigos. Kai geometrinė proporcija daugėjo užuojautų ir nekrologų, bei oficialiai skelbiamo gedulo, net tos valstybės, kurios iš pradžių nesirengė to daryti, ėmė formuoti aukščiausio lygio delegacijas Jono Pauliaus antrojo laidotuvėms. Jos buvo transliuojamos visame pasaulyje ir milijonai žmonių atsisveikino su asmeniu, su kuriuo jautėsi vienaip ar kitaip susiję. Mėly Marijos radio klausytojai, primename, kad 1978 m. rugsėjį, iš karto po Jono Pauliaus antrojo išrinkimo popiežiumi, jis kaip visuotinės bažnyčios tėvas atėjo pasimelsti būtent į lietuvių koplyčią, visai šalia Šventojo Paštalo Petro kapo Švento Petro bazilikoje. Čia ir dabar galite atrasti ir lietuvišką salelę. Bazilikos grotose 1970 metais įkurta Capella Lituana, lietuvių koplyčia, ir popiežiaus Švento Pauliaus VI pašventinta Lietuvos koplyčia užėmė svarbią vietą ypatingo žmogaus Švento Jono Pauliaus antrojo gyvenime. Čia jis nekartą lankėsi ir vėliau būtent čia jam ir kilo troškimas aplankyti Lietuvą. Pirmieji popiežiaus draugiškumo ženklai mūsų kraštui buvo labiau simboliški, pradedant pasisakymu "Pusė mano širdies yra Lietuvoje". Taip pat oficialiame Vatikano kalendoriuje prie kovo 4-osios Švento Kazimiero šventės Jonas Paulius II užrašė "Šventasis Kazimieras - Lietuvos globėjas". Tai buvo apie 1979-uosius, 1980-uosius metus. Jau pačią pirmąją popiežiavimo dieną Jonas Paulius II numatė kelionę į Lietuvą, kuomet buvo užėjęs pasimelsti į Lietuvos koplyčią. Ir atvykęs į Vilnių 1993 metais viešai prie aušros vartų Marijos paveikslo prisipažino, kaip troškau šios dienos, ir prisiminė, kad tą pirmąją dieną buvo užėjęs būtent į Capella Lituana. Tegul Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo globa palydi ir toliau mūsų kraštą ir visą pasaulį.
Profesorius Irenos Vaišvilaitės apžvalga trečiojo tūkstantmečio popiežius publikuota žurnale Naujasis židinys aidai skaitėsi Gita Jakaitinė.